Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Până acolo unde se găsește soldatul sovietic este și influența Uniunii Sovietice, o formulare mai restrânsă după Iosif Vissarionovici Stalin. Puterea unui stat depinde și de dimensiunea și capacitatea sa militară de a învinge, cuceri și stăpâni teritoriul statului adversar. Creștind deopotrivă, nu ne-am războit cu rușii decât după ce au devenit sovietici, după Revoluția din octombrie 1917 și parțial în timpul ultimului război mondial. Partea dificilă a relației bilaterale a sosit odată cu iunie 1940 și după război, când demonstrațiile de forță ale absolutismului sovietic ne-au împins pe o altă cale, cea mai puțin dorită și credibilă în epocă. Armata Roșie a fost unul dintre principalele mijloace cu ajutorul căruia a fost instalat comunismul și ocupația sovietică în România. Ocupație de 14 ani, retragerea forței militare sovietice de la noi a fost aproape o minune, fiindcă în celelalte țări ale lagărului socialist, aceasta a plecat abia în 1991. Este meritul Centrului de Studii Româno-Ruse și Sovietice Florin Constantiniu, din cadrul Institutului pentru Studiul Totalitarismului, că mai deschide public discuția despre fapte, întâmplări și realități istorice, unde cercetători cu nume din România își prezintă punctele de vedere. La fel de cunoscute sunt și opiniile omologilor ruși, care insistă în canonul cercetării sovietice și în care imaginea și prestația românească au de suferit. Cu alte cuvinte, regretabil că ajungem să ne privim în oglinzi ciobite sau cu o geometrie variabilă în funcție de factorul politic al momentului. La 60 de ani de la retragerea Armatei Roșii din România, încercăm să reluăm această surprinzătoare decizie în discuția cu invitatul nostru, domnul profesor dr. Constantin Hlihor, de la Universitatea din București. Domnul dr. Hlihor vă este cunoscut și din edițiile anterioare ale emisiunii, dar și din spațiul public, fiind un asidu cercetător cu serioase studii publicate în volum despre geopolitică, istorie și strategie militară. Bună seara, domnule profesor Hlihor.
Bună seara.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Delegația guvernamentală română, ce ajunsese la Moscova după 23 august 1944, a fost intenționat primită de Stalin în preajma zilei de 12 septembrie pentru semnarea armistițiului cu Națiunile Unite. La auzul clopotelor ce băteau atunci la Moscova, unul din membrii delegației îl întreabă pe un însoțitor care este motivul. Răspunsul acelui îl lasă fără replică pe demnitarul român, fiindcă Armata Roșie a mai eliberat un oraș, Bucureștiul, o țară. Cum a rămas, domnule profesor Hlihor, consemnată în istorie prezența militară sovietică din România?
Din păcate, nu avem o imagine coerentă și care să se apropie de realitatea în care Armata Roșie, trupele sovietice, s-au mișcat pe parcursul, așa cum ați amintit și domnia voastră, la 14 ani pe teritoriul românesc. Tocmai din rațiuni de ideologie și politică. Până în 1989, Armata Roșie era în istoriografie și nu numai, și în mentalul colectiv, celelalte mijloace, inclusiv artă, literatură, zugrăveau soldatul sovietic, eliberator, și iconografic chiar apăreau, să spunem, în culori și tonuri extrem de vii. Era aceasta realitatea? Nu. Pentru că soldatul sovietic a intrat, așa cum a fost realitatea războiului, pe teritoriul românesc în calitate de adversar. El se lupta cu inamicul român, soldatul român, și nu putea să se schimbe, așa cum a crezut regele Mihai la 23 august, că printr-o simplă proclamație se va face o uriașă translatare de imagine din inamic în amic. Deci e nefiresc din perspectiva păcii, dar într-un conflict, asemenea comportamente și de o parte și de alta sunt dictate de legile războiului. Deci, până în 1989, aceasta lipsea din imaginea de ansamblu a prezenței trupelor Armatei Roșii în România.
Bine, nici nu era încurajată.
Nu se putea. Da. Armata era eliberatoare, imaginea soldatului sovietic din Piața Victoriei, din fața guvernului, care a fost dat după 1989, era marca pe timbre poștale, pe cărți, în manuale. După 1989 s-a reconstituit ceea ce nu s-a putut spune în timpul regimului comunist și s-a scos în evidență comportamentul agresiv, soldatul Armatei Roșii violator, tot ce s-a întâmplat.
Fapte reale, nu exagerate.
No. Dar și aici este iarăși o imagine incompletă, pentru că pe teritoriul românesc din iulie 1944, iunie-iulie, când intră în Basarabia. Operația Iași-Chișinău au acționat între 500-600 de mii de ostași sovietici. Câte exemple trebuie să fie raportate la masa de soldați, să spunem că toată armata s-a comportat așa. Prin urmare, iată și avem iarăși o exagerare, pentru că au fost și în cadrul Armatei Roșii oameni care s-au comportat cu copii pe teritoriul nostru, pentru că aveau și ei copii, după cum și soldați români s-au comportat
corect
cu copiii, cu femeile în teritoriul ocupat al Uniunii Sovietice. Deci aici este nevoie de echilibru și cred că o cercetare echilibrată din punct de vedere al grilei de lectură politice, dar și cu alte instrumente ale sociologiei, a memorialisticii și a istoriei orale, probabil vom avea. Dar acum, în mentalul colectiv, nevoia consumului de istorie, așa cum subliniați și dumneavoastră, se axează pe alte subiecte, alte probleme.
O hotărâre a Consiliului de Miniștri din 21 iunie 1958 enumera, menționa decorarea unui important grup de ofițeri sovietici, un fel de atenție acordată celui care a stat destul la noi. 25.231 de militari sovietici au părăsit România în lunile iunie-iulie-august 1958. După 1990 s-a vorbit de o prezență de aproape 1 milion de militari sovietici. Acest duel al statisticii de o parte și de alta poate nu mai spune nimic astăzi, dar în prezentul trăit de predecesorii noștri ce semnifică?
De altfel, pentru trăitorii din epocă, prezența Armatei Roșii era una cotidiană. Dacă nu îi întâlnea pe stradă, în marele orașe, atunci îi întâlnea în presă, în discursul public.
Au fost 114 garnizoane sovietice pe tot teritoriul României.
Nu cred că asta are importanță pentru mentalul colectiv. Nu, important pentru mentalul colectiv era imaginea dominantă. Iar în folclor, eu am găsit în arhivele securității, în 48-49, erau urături de anul nou în care personajul negativ era soldatul sovietic, erau glume, de exemplu una, astăzi n-ar avea farmec, dar atunci avea nu numai farmec, o doză mare de risc. O întrebare la o cârciumă, care e cel mai bun vin din regiunea Săhăteni, la care unul zice, vin rușii. Deci, și, care cel mai rău vin rușii. Și atunci cel care a spus că cel mai rău vin rușii a fost anchetat de către miliție și băgat la pușcărie. Deci s-a terminat gluma aceasta rău pentru el. Ce conta în mentalul colectiv? Imaginea dominantă. Nu era nici un ofițer cel despre care vorbeam, nu era nici un membru al mișcării de rezistență. Era un om la cârciumă.
Ați insistat, domnule profesor Hlihor, în cuvântul dumneavoastră de la conferința susținută de domnul profesor dr. Ion Scurtu, că avem nevoie chiar și după 60 de ani de citirea evenimentului într-o altă grilă. Ce poate însemna aceasta?
Ne-am obișnuit de multe decenii în istoriografia națională să utilizăm exclusiv grila politică. Ori grila politică în lectura evenimentelor este schimbătoare în funcție de interesele geopolitice.
Dar istoria nu e.
Istoria nu e, dar istoricul nu trăiește într-un turn de fildeș. Atunci când istoricul are o informație, informația respectivă este filtrată de concepția lui despre lume și viață, ce filozofie are, marxistă, neoliberală, existențialistă, structuralist, eu știu ce curent filozofic împărtășește, sau poate, știu, de esență mistică, te conduce la o grilă de interpretare a istoriei, altfel dacă ai, să spunem, accepta existențialismul francez sau, știu eu, idealismul lui Dewey din America. Deci este extrem de important. Pe de altă parte, istoricul trăiește într-un mediu sociocultural, se formează ca om sociocultural în care asupra lui își pune amprenta, stereotipiile, imaginea. Dacă astăzi am ieșit pe stradă și am întrebat 10 cetățeni ce părere ai despre soldatul rus din 1877, soldatul rus din 1914-1916. Și uitați-vă, la Mărășești, uitați, avem centenarul. Acolo au murit și soldați ruși, erau aliații noștri. Discursul istoriografic suferă prin omisiune. Istoricul trăiește într-un context sociocultural în care funcționează ce? Un stereotip. Pur și simplu iese din câmpul vizual. De asemenea, tot istoricul, atunci când are grila de lectură, are în formarea lui la școală. Pentru că, în fond, suntem profesioniști ca orice meserie, ca orice grup socioprofesional din România. Suntem atât de buni cât de bine am fost formați la școala pe care am urmat-o. Dar observați că și în manualele de istorie sunt anumite psihofixații, eu le numesc psihofixații de ordin istoric, o asemenea psihofixație de război de independență. Ce a marcat imaginea negativă a rusului în prezență? N-au vrut să mai plece de aici. Toată lumea, lumea politică românească, responsabilă pentru destinul românesc, a avut foarte mare reticență și, într-un fel, Rusia ne-a împins către puterile centrale. Eu în 96 am scris o carte, Armata Roșie în România, adversar, aliat, ocupant. Am refăcut această carte în 2012. Ce am adus nou? Încercarea de a duce în grila de lectură a evenimentelor și instrumente de ordin sociologic, imagologic, răsturnarea imaginii amic-inamic la 23 august privitor la soldatul sovietic. 4 ani de zile propaganda militară și a guvernului român.
Propaganda
războiului spunea, soldatul sovietic este răul cel mai mare de pe pământ. La 23 august vine regele Mihai și spune, nu, răul cel mai mare de pe pământ este fostul tău camarad care era pozitiv în mentalul colectiv. Poți asta să o faci doar prin grila de lectură politică? Nu. N-ai cum să o faci.
E mult folclor pe subiectul retragerii sovietice din România în vara anului 1958. De exemplu că Nikita Sergeevici Hrușciov a acceptat propunerea românească fiindcă a fost băut bine la o vânătoare organizată de gazde. Mai târziu, generalul sovietic Andrei Grecico aproape că și-a mușcat degetele pentru gestul lui Hrușciov. Diligențele liderilor români care au fost și comuniști au început după conferința de la Geneva din 1955. Contextul politic internațional, slăbiciunea ocupantului, raportul secret de la Congresul al 20-lea al PCUS sau iscusința lui Gheorghe Udej au cântărit mai mult pentru succesul acestei acțiuni.
Imaginea este incompletă pentru că, cel puțin eu, n-am avut acces la sursele sovietice primare. Sigur, am avut acces la memoriile lui Hrușciov, am avut acces la documentele publicate de către sovietici, dar am încercat să suplinesc această lipsă de documentare în arhivă, care este un mare handicap pentru istoric, cu instrumentul de analiză geopolitică. Din perspectiva războiului rece, după 1955, când Hrușciov voia să se lanseze ca un lider diferit de Stalin, arma atomică i-a determinat și pe americani și pe sovietici să nu se confrunte direct. Și atunci apare așa numitul război prin procură. Acolo unde nu s-a confruntat direct, începând cu peninsula Coreea, a contat enorm de mult în discursul public imaginea. Ori în momentul în care discursul sovietic era lupta pentru pace, imperialiștii vor să cucerească popoarele, să asuprească pe muncitori și se duce armata sovietică și omoară pe muncitori pe străzile Budapestei, s-a produs un mare deficit de imagine a Uniunii Sovietice și de credibilitate. Pentru că trebuia lucrat la așa ceva și propaganda sovietică n-a fost chiar atât de proastă în anii aceia cât ne imaginăm noi. A știut să repare imaginea de a făcut 68 în Occident, Franța, Italia, în care imaginea...
Da, e răspunsul occidental, sigur, la mișcarea reformistă. Da.
Sigur, ca să aibă credibilitate, trebuia să spună, da, dumneavoastră, uite, noi ne retragem. Americanii se retrag. După decizia de a se retrage, în opinia mea, nu a fost făcută nici la Cârciumă, la Vânătoare de Ruși, nici la Murfatlar. Decizia a fost anunțată direct la Congresul Agricultură de la Minsk, în care Hrușciov zice, pentru că imperialiștii americani nu vor să retragă și uite, noi luptăm pentru pace, dăm un semnal, ne retragem din Germania și Ungaria. Și probabil când a ajuns la Moscova, mareșalii sovietici au zis, tavarășe, Nikita, nu putem de acolo, pentru că dacă ne retragem, este în regulile, legile militare. Să spunem, întrebarea de unde să se retragă? Dintr-o țară unde nu are granițe cu...
Graniță deschisă cu Occidentul.
Cu Occidentul. Da. Tot Revoluția Maghiară le-a arătat sovieticilor că în România nu este nicio fel de problemă. Impactul mișcării din Budapesta a avut ecou cu manifestări evidente în aproape toate celelalte țări. În România ceva studențime pe la Timișoara, ceva la București, ceva la București, dar nu într-atât încât să pună sub semnul întrebării regimul. Nu exista în România un pericol a ceea ce se întâmplase în alte țări, o anumită, să spunem, marginalizare a instrumentelor de influență de tip sovietic. Începând cu anii 50, au fost trimiși la Moscova la studii ofițeri din toate categoriile.
Ingineri.
Când veneau aici, ocupau funcție de conducere. Ori în momentul în care armata sovietică s-a retras din România în 58, niciunul dintre ofițerii care erau formați la Moscova și unii veneau și cu soții
da,
aici,
cu familie,
n-au
da.
Fost mișcați de pe punctul de decizie politică sau militară. Și atunci, care să fie teama lui Hrușciov? Mai era o problemă a luptei pentru putere în interiorul Partidului Comunist, care s-a perpetuat din anii 40. Era aripa națională cu Dej în frunte și aripa comunternistă. Ori Dej, un tip destul de inteligent, nu întâmplător, Hrușciov îi spune vulpea din Carpați, da. O intuiție politică formidabilă. A știut să își, să spunem, utilizând și crima, utilizând și presiunea, și a știut să-și conserve puterea, ori dorea puterea personală. Nu dorea schimbare și reformă.
Imediat după retragerea Armatei Roșii, vorbim de grosul prezenței sale în România. Regimul deja a declanșat a doua fază a reprimării, însoțită și de o reeducare pașnică, de data aceasta soldată cu sute de arestări și condamnări politice. O relaxare a stării de spirit din țară convenea în măsura în care regimul însuși o putea controla total. Evenimentele anului 1956 din Polonia și Ungaria predispuneau la forțarea limitelor impuse libertăților românilor. A ales regimul deja să joace cartea maximalistă pentru a reduce vigilența sovietică în regiune?
Nu cred că deja utilizat, și aici este și, să spunem, opinia majorității celor care s-au ocupat, și profesorul Scurtu și regretatul academician Florin Constantiniu, deci a jucat cartea prezenței și retragerii trupe sovietice pentru a-și conserva puterea politică și pentru a-și imprima, să spunem, interesul de a-și aduce oameni fideli pentru a perpetua conducerea. Pentru
în amintirile de mai târziu, din 61-62, când le vorbea tovarășilor săi, insista foarte mult pe faptul că, odată ce au scăpat de sovietici, de fapt, și economia României a luat o altă turnură, o altă direcție. Adică au scăpat de un balast, au scăpat de o cheltuială uriașă, inutilă.
Se retrag trupele sovietice din România, dar rămân pentru anumite puncte strategice, depozite ale marinei, ale artilerii, ale aviației, printr-o convenție semnată în 1959, care a avut valabilitatea până în 69, în unele domenii până prin 75. În domeniul, să spunem, rachetelor, astea nu se mai numeau consilieri sovietici, dar se numeau specialiști militari. Aveau aceștia impact asupra structurii? Dacă ne uităm la discursul public, nu, că era discursul naționalist. După 1975, niciuna dintre variantele de apărare a României împotriva unui agresor imperialist, între ghilimele, cred că ascultătorul înțelege acest lucru, nu era jucat ca joc de război fără forțele sovietice. Atunci putem vorbi de un impact extraordinar asupra vieții politice și asupra leadership-ului românesc, retragerea trupelor sovietice. Emanciparea de sub tutela sovietică a fost un instrument de a atrage intelectuali de marcă, istorici foarte buni, care astăzi aud pe unii, să spunem, dintre confrați, s-au vândut diavolul, istoricul X care a scris. Nu, eu cred că dacă ne uităm astăzi, am putea spune și așa ceva, dar trebuie istoricul să intre cu ochii în mentalul colectiv de atunci, nu de acum. Sunt nuanțe de alb și gri în impactul șederii și mai ales al retragerii armatei sovietice. Am făcut noi o cercetare asupra evoluției mentalului colectiv al liderilor privind naționalist. Că avem lozinca asta, național-comunismul românesc. Ce este? Cât este îndoctrinare marxistă în mintea lui Ceaușescu sau lui Dej? Ne-am comunizat doar pentru că a fost Armata Roșie în România. Eu am să vă aduc și o altă grilă de lectură care ne arată că, de fapt, Stalin a început procesul de comunizare în România prin ce a făcut în relații internaționale proxy war, prin instrumente cu mare credibilitate în România, cu tovarășii de drum. Noi spunem că a început comunizarea din 6 martie, dar, de fapt, este mitul istoriografiei comuniste. A fost un guvern controlat de comuniști, de sovietici, dar n-a fost un guvern comunist. Ce a făcut Stalin aici? A băgat în față, ca în alte țări, Partidul Comunist să facă regim comunist? Nu. A studiat structura societății românești, societate de țărani, care nu avea rezolvat problema agrară. L-a luat pe un reprezentant al țărănimii, pe dr. Petru Groza, care a înțeles perfect evoluția din centrul sud-estul Europei, și ce l-a pus să facă pe Groza?
A făcut reforma agrară.
Reforma agrară. Bun. N-a fost și o manipulare a mentalului și a conștiinței oamenilor la alegerile din 46?
Sigur.
În Ungaria, când limitele suportabilității regimului au fost depășite,
epuizate, da.
Bun, au intervenit doar cu forțele din Ungaria? Nu. Când limitele suportabilității de către Moscova, schimbărilor la Praga, au intervenit doar cu forțele din Cehoslovacia? Nu, e o întrebare contrafactuală, dar vă întreb și eu ca răspuns la ce m-ați întrebat, domnia voastră. A contat în Cehoslovacia că erau acolo trupele sau nu erau?
Nu.
Nu. A spune că tot ce s-a întâmplat după retragere se datorează doar retragere, cred că este nu un adevăr, ci o exagerare și o accentuare care deformează imaginea adevărului istoric.
Opozanți fățiri sau mult mai discreți s-au exprimat și în timpul acela, în 1956-1958. Opoziționismul avea cel puțin două direcții, una îndreptată împotriva politicii interne a Partidului Unic, cea de-a doua împotriva ocupantului sovietic. În Polonia, Cehoslovacia și Ungaria, opoziția a fost primordial îndreptată împotriva sovieticilor. Mirela Băzăvan a încercat să descopere resortul acestei mișcări alături de domnul profesor universitar dr. Ion Bogdan Lefter de la Universitatea din București.
În perioada de regim comunist de după 1958, când s-a dat semnalul oficial al desovietizării, cum vă explicați că nu a urmat o întețire a protestelor?
Interpretarea evenimentelor din 56, 57, 58, drept o relaxare a regimului comunist atât de mare încât proteste să fi devenit posibile în România, e exagerată. În urma Revoluției Maghiare, în România, regimul comunist s-a asprit din nou, a restrâns șurubul. Atunci au mers în pușcării până în 64 un intelectual important, grupul Noica, grupul Dinu Pilat, grupul Rugula Prins, Vasile Voiculescu și alții. Nu era cum să se poată protesta.
Puneți lipsa de coagulare a unor proteste doar pe seama fricii de represiune din partea sistemului?
Regimul comunist, simplificând, a avut două formule mari. Dictatură dură, nemiloasă, represivă, care nu permitea niciun fel de neobediență, de gest rebel. Vorbim despre o asemenea perioadă în care să se poată pune problema unor proteste în România abia după 1964-65.
În Cehia, aripa aceasta liberală a comuniștilor a fost sprijinită de intelectuali, de scriitori. De ce nu am avut și noi astfel de cazuri? Sau am avut doar cazuri izolate?
Nu, am avut și noi asemenea cazuri. S-a întâmplat în 1977. Paul Goma a inițiat chiar un document, scrisoare publică de protest adresată lui Nicolae Ceaușescu, de solidarizare explicită cu Carta 77 din Cehoslovacia. N-au semnat atunci mulți pentru că în continuare eram într-un regim de dictatură, dar s-au alăturat lui Paul Goma, Ion Negoițescu, excepționalul critic literar și eseist, membru al Cercului Literar de la Sibiu, i s-au alăturat și Ion Vianu, psihiatru și scriitor, fiul lui Tudor Vianu și o serie întreagă de alți cetățeni curajoși, după care regimul comunist practic l-a expulzat pe Paul Goma, l-a silit să emigreze.
A fi curajos în comunism era egal cu ce?
Au fost oameni curajoși care au încercat să se opună instalării regimului comunist, a existat așa numita rezistență din munți, au fost chiar destul de mulți cei care au recurs la asemenea gesturi de sabotare a noului regim și în perioadele de liberalizare a comunismului după 65 și până în 89, curajul a putut să se manifeste în forme diferite și cu semnificații diferite, de la dizidența efectivă, protest și critică la adresa regimului comunist, de la Paul Goma la Radu Filipescu și Gabriel Andreescu la Doina Cornea și sunt și alte exemple, mai numeroase decât suntem de obicei dispuși să recunoaștem noi înșine. În România, în intelectuale românești, există mai degrabă înclinația de a spune că dizidența românească a fost mai slabă. Dar au fost și multe alte forme de curaj, de curaj civic, de curaj individual și anonim, căci până la urmă ce s-a întâmplat în decembrie 1989 a fost revărsarea în stradă a nemulțumirii acumulate de o întreagă populație care nu era obedientă, care era o populație curajoasă de supraviețuitori.
Domnul profesor dr. Ion Bogdan Lefter, într-o tentativă de a măsura curentul opoziționist din România după plecarea Armatei Roșii din vara anului 1938, un interviu de Mirela Băzăvan. Domnule profesor Hlihor, Armata Roșie a plecat, însă nu și consilierii sovietici, inclusiv cei militari. După unele surse, aceștia au părăsit România în decembrie 1964, după altele în 1974. Ceea ce se cunoștea la vârful conducerii române și de loc în public e că agenții secreți sovietici sau oamenii săi de sprijin nu s-au conformat deciziei. Chiar și astăzi cunoaștem prea puțin despre aceștia. Cine erau și ce urmăreau?
avem doi factori care împiedică o construcție care să apropie imaginea de realitatea evenimentelor petrecute. Primul, accesul la documente, care este restricționat și în lumea vestică și în cea estică. Iar pe de altă parte, atunci când vorbim de agenți de influență, de obicei nu prea se lasă documente. Un agent de influență
nu lasă urme.
Nu lasă urme. Putem să facem o analiză doar pe baza cercetării faptelor care se presupun a fi, dar aici intrăm foarte mult pe teritoriul contrafactualității. Cei care își trimit agenții marile puteri au o situație a lor, știu, dar bănuiesc că sovieticii, dacă au făcut această arhivă, nu au lăsat sau...
Și nici nu vor să o împărtășească.
Și nu cred că oricât de mult s-ar democratiza regimul de la Kremlin de astăzi, vor spune, fraților, uitați cum am făcut noi regimuri prietene, că s-ar putea ca o parte din metode și tehnici să le mai fie utile rușilor și astăzi.
Exegeții de dreapta de azi susțin, domnule profesor Hilhor, că după plecarea Armatei Roșii, internaționalismul proletar a fost înlocuit de național-comunismul autohton. Totuși, România în următorii ani s-a schimbat semnificativ în planul dezvoltării economice, a nivelului de trai și în relațiile internaționale, îndeosebi cu lumea occidentală în plin război rece. La cine să fie adevărul istoric?
La cei care au dreapta măsură a echilibrului, pentru că vorbeam de schimbări petrecute în lumea internațională. A contat foarte mult după 1970 imaginea și Ceaușescu la un moment dat, nu știu dacă s-a prins el sau consilierii, dar a pompat foarte multe resurse pentru imaginea țării, uneori cu destulă credibilitate. Ori lupta pentru imagine presupunea ca o imagine să fie credibilă la prieten, o țară prietenă, societate prietenă sau la una adversară, trebuie să fie însoțită și de comportamente, de acțiuni. Pe de altă parte, societatea europeană, occidentală, în anii 60-70 intră într-o altă epocă industrială, cel de-al treilea val, informatica. Ori modul cum românii s-au raportat și tot este european la revoluția tehnică și științifică a fost dezastruos. Și atunci liderii români care voiau să-și conserve puterea trebuiau să aibă acces la tehnologie pentru a oferi, să spunem, un minim de standard de viață. Ori asta trebuia să o ia din Occident. Ca să ia această tehnologie în Occident, avea două căi, fie a spionajului economic practicat și uneori l-am practicat cu destul succes. Nu știu dacă asta e o laudă sau nu, dar s-a făcut acest lucru, iar pe de altă parte, a intrare într-o politică de balans, de a intra în lupta de cele două puteri într-un anumit siaj care să convină Occidentului pentru a fi credibil. Primele semne ale îndreptării spre Occident, ale regimului Dej, apar înainte de a pleca trupele sovietice din România. Este o carte excelentă, e teză doctorat a unui tânăr la Iași, Paul Nistor. Cei de la București au fost destul de inteligenți. Aici echipa lui Dej
pratinau pe un stat subțire de gheață.
Sigur, de a juca în așa fel încât să nu trezească suspiciuni, temeri la Roși. Pe de altă parte, schimbarea produsă pe moartea lui Stalin nu mai îngrijora nici pe sovietici. Depinde cum știai să balanceze între a trimite o delegație pe Bârlădeanu în Occident sau pe Apostol
sau Bodnăraș
în China sau în altă parte. Deci aici este un soi de diplomație care iarăși nu trebuie să și de profesionalism în politică, nu trebuie să-l inducă pe istoric, domnule, liderii comuniști erau niște analfabeți, niște brute. Dar asta nu exclude, și n-aș vrea să înțeleagă ascultătorii, că aici facem prodomo, pentru că aveau inteligență de a-și conserva politic, dar rău care l-a făcut societății nu poate să fie anulat de aceste calități. Dar iarăși, a le omite, a le spune ca istoric, riscăm să nu înțelegem regimul politic în
deplinătatea lui, da.
Sigur.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorică, 60 de ani de la plecarea Armatei Roșii. Invitat domnul profesor dr. Constantin Hlihor de la Universitatea din București. Domnule profesor Hlihor, vă mulțumesc.
Eu vă mulțumesc și ascultătorilor noastre fideli care îmi permit să comunic indirect cu ei și mă bucur.
Le mulțumesc și eu, aici Radio România Actualități.